Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបន្តទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអភិបាលខេត្តមួយចំនួនត្រូវផ្ទេរមកក្រសួងមហាផ្ទៃខណៈខ្លះទៀតផ្លាស់ប្តូរទៅដឹកនាំខេត្តផ្សេងៗលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌបន្ថែមលើអំពើបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវលោក Biden និងលោក Trump ពង្រឹងជំហរនៅមុនការជជែកដេញដោលចូលមកដល់ចិនគម្រាមដាក់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះជនផ្ដាច់ខ្លួនទាមទារឯករាជ្យតៃវ៉ាន់ហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនផ្លាស់ទីដោយបង្ខំនៅហ្គាហ្សាប្រឈមនឹងអនាគតអាប់អួរអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2024ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សដែលបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជានៅបន្តមានភាពជឿនលឿនតិចតួចក្នុងការលុបបំបាត់ឬទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋនេះភាពគ្មានការវិវត្តច្រើនលើការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនាំឲ្យកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេសកម្រិតទី3ឬ Tier 3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់បំផុតរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះក៏មានការលើកឡើងជាថ្មីទៀតនៅប្រតិបត្តិការនៃឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលអាគារនិងទីកន្លែងជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងដល់ឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាហើយមានការពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្លះរបស់កម្ពុជាថែមទៀតផងលោកហលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទីបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់ឬទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សដែលនាំឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត3ឬ Tier 3កម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់នេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញស្ថិតនៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃការវិតម្លៃស្ដីពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាអង្គើពុករលួយនឹងការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការវិតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទី3នៃការចម្រើនតិចតួចទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍បានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានបំពេញពេញលេញចំពោះការលុបបំបាត់ការជួញដូរហើយមិនបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចខិតខំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពជួញដូរដែលជាហេតុនាំឲ្យកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី3 Tier 3កម្រិត3មានន័យថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសមិនបានប្រឹងប្រែងជាដុំកំភួននឹងតាមបទដ្ឋានដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរ TVPA កម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដាន Tier 2 Watch List បានសេចក្តីថាទោះរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់និយមអបបរមាដែលមានចែងក្នុងនិយមអបបរមាអំពីការជួញដូរមនុស្សហើយចំនួនជនរងគ្រោះនៅតែច្រើនខណៈរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ខិតខំដល់កម្រិតនិងមិនបង្ហាញភស្តុតាងជាទឹកតាំងគ្រប់គ្រាន់ថាខ្លួនបានព្យាយាមក្នុងការចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅកម្រិត3នេះរបាយការណ៍បានលើកឡើងអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការជំរុញឲ្យមានការជួញដូរតួយ៉ាងនៅក្នុងអំពើឧក្រិដ្ឋឆបោកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រទេសខ្លះទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងកម្រិត3ដោយកម្ពុជាដែរដែលរួមមានប្រ៊ុយណេនិងមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈប្រទេសខ្លះក្នុងតំបន់ដដែលដែលធ្លាប់ស្ថិតក្នុងកម្រិត3បានរំកិលខ្លួនឡើងទៅឈរក្នុងកម្រិត2ដែលរួមមានម៉ាឡេស៊ីទីមូខាងកើតនិងវៀតណាមប្រទេសឡាវត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងកម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានជាការឆ្លើយតបរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនមានការបកស្រាយបន្ថែមលើការវិតម្លៃនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឡើយ ដោយអ្នកស្រីថាការវិនិច្ឆ័យតម្លៃនោះហាក់ដូចជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយយោងតែទៅលើចំណុចអវិជ្ជមាន
គេហៅថាបន្ទុកគេមានបារម្ភគេអញ្ចឹងបើសិនជាគេគិតថាវាត្រូវលេខប្រមាណវាប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានអីត្រូវនិយាយតទៀតទេពីព្រោះថាយើងអត់ដឹងថាអ្នកដែលគាត់ដាក់បន្ទុកហ្នឹងគាត់បដោតលើស្អីដែលសំខាន់ពីព្រោះដូចខ្ញុំបានជួបជាមួយស្ថានទូតពីម្សិលអញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រាប់ថាបើសិនជាបដោតទៅរឿងណាមួយពីព្រោះអំពើជួញដូរមនុស្សវាមានច្រើនករណីអញ្ចឹងទៅបើបដោតទៅរឿងអីមួយហើយរឿងហ្នឹងវាជារឿងដែលវាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងបន្ទុកនៅលើកន្លែងអវិជ្ជមានហ្នឹងឯងគឺព្រោះយើងបានរកយកថាចំណុចអតីតទៀតយកមកបោករុំជាមួយណា
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបន្ថែមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅបន្តធ្វើការទប់ស្កាត់និងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មនេះហើយកម្ពុជាក៏ចង់ឃើញអាមេរិកនឹងជួយយ៉ាងណានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឹមតែប្រកាសថាជួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការសហការពិតប្រាកដនោះមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទោះយ៉ាងណារបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញទៀតថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលខ្លះជាម្ចាស់ឬមានសកម្មភាពដោយផ្ទាល់តាមរយៈអាជីវកម្មនានាដូចជានៅតាមទីតាំងអាគារនិងទីកន្លែងផ្សេងៗដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកប្រវត្តិករសកម្មភាពឆបោកអនឡាញឬហៅថា scam ដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចជនរងគ្រោះក្នុងអំពើជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហើយមន្ត្រីទាំងនោះបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះរបាយការណ៍ក៏សម្គាល់ទៀតថាការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីនិងក្រុមវរៈជនដែលមានសក្តានុពលខាងសេដ្ឋកិច្ចបានបង្កឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយចោះចោះនិងមានហេតុផលនយោបាយដែលនាំទៅដល់ការរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សដែលនៅរីករាលដាលអំឡុងពេលនៃការធ្វើរបាយការណ៍របាយការណ៍សរសេរថារដ្ឋាភិបាលបានបរាជ័យជាដដែលដដែលដើម្បីពិនិត្យលើកម្មករកម្ពុជានិងបរទេសដើម្បីធ្វើជាសុចនាករបញ្ជាក់ពីការជួញដូរហើយបានអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីខ្លះដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះបរទេសពីប្របត្តិការឆបោកអនឡាញដែលជាញឹកញាប់ការអន្តរាគមន៍នោះកើតឡើងតែពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលបរទេសមានការតស៊ូមតិសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយត្រូវគ្នានឹងកិច្ចអន្តរាគមន៍នោះតែកត្តានឹងការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងថ្លែងថារឿងនេះបានក្លាយជាក្តីបារម្ភរបស់សកលលោកដែលទាំងកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងទៀតនៅបន្តរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីលុបបំបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មួយនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថា
ការងារនេះវាមិនមែនប្រទេសណាមួយម្នាក់ឯងដែលមានរឿងនឹងទេគឺកំពុងតែបតិកលាគ្នានេះសឹងតែទូទាំងតំបន់និងទូទាំងពិភពលោកហើយប្រទេសណាក៏នៅតែនិយាយពីរឿងប្រព័ន្ធឆបោកតាមអនឡាញតាមដេញបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងដែរឥឡូវនេះវាមានដល់ AI វាមានដល់អីទៀតថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលអាចយកជោគជ័យលើរឿងនឹងបាននោះចា៎
ការបន្តទទួលបានកម្រិត3ក្នុងកិច្ចខិតខំលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងប្រទេសឯទៀតដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតទីបំផុតនេះខាតប្រយោជន៍មួយចំនួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្តល់ជំនួយខ្លះដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការមនុស្សធម៌និងប្រជាកម្មហើយមូលនិធិខ្លះដែលផ្តល់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរសិក្សានិងវប្បធម៌អាចត្រូវបានដកមករសារទុកវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងកំណត់ដើម្បីចង្អុលទៅនាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារពហុភាគីនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឲ្យបោះឆ្នោតជំទាស់ឲ្យប្រើប្រាស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីច្រានចោលប្រាក់កម្ចីឬការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃស្ថាប័នមូលនិធិនានាចំពោះប្រទេសដែលគេចាត់ចូលកម្រិត3វាលែងតែកិច្ចការមនុស្សធម៌កិច្ចការពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនលើការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរដែលនៅសម័យកាលនេះអាចធ្វើឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបដែលតោងឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីជំនាញដើម្បីទប់ស្កាត់ឬលុបបំបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មនេះ
ការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើមន្ត្រីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនឹងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមពីព្រោះបាត់ល្មើសកាន់តែទំនើបកម្មជាពិសេសតើតើលោកប្រព័ន្ធចែកជាទាំងអញ្ចឹងមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែមតើតើលោកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការពិនិត្យមើលឃើញអំពីការជួញដូរមនុស្សបាទ
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជានឹងខាតបង់អត្ថប្រយោជន៍បើសិនប្រទេសនេះខកខានមិនបានធ្វើឲ្យល្អប្រសើរលើចំណាត់ថ្នាក់នៃការដោះស្រាយអំពើជួញដូរមនុស្សនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអភិបាលខេត្តមួយចំនួនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅដឹកនាំខេត្តផ្សេងខណៈអភិបាលខេត្តខ្លះ ត្រូវបានផ្ទេរមកងារទៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃវិញដោយជំនួសដោយមន្ត្រីថ្មីកញ្ញាទឹមរក្សារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរការដឹកនាំរបស់អភិបាលខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះអភិបាលខេត្តចំនួន4រូបត្រូវបានផ្ទេរទៅដឹកនាំខេត្តផ្សេងខណៈអភិបាលខេត្ត4រូបទៀតត្រូវបានផ្ទេរមកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃវិញនេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចំនួន12ផ្សេងគ្នាចុះកាលបរិច្ឆេទដូចគ្នាគឺនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែល VOA ទទួលបានអភិបាលខេត្តចំនួន4រូបដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅដឹកនាំខេត្តផ្សេងនោះរួមមានលោកវីសំណាងបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានផ្ទេរតំណែងជាអភិបាលខេត្តតាកែវលោកជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវផ្ទេរតំណែងជាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញលោកគួចំរើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានផ្ទេរតំណែងជាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលវិញលោកប៉ែនកុសលអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានផ្ទេរតំណែងជាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញចំណែកអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តតាកែវលោកអ៊ូចភៀនិងលោកងួនរតនៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានតែងតាំងមុខតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់4រូបដែលទទួលបានតំណែងជាអភិបាលខេត្តជំនួសអភិបាលខេត្តដែលទទួលតំណែងថ្មីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃរួមមានលោកនួនផារ័ត្នអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកសសុពុត្រាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ាងស៊ីណេតអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកប៉ែនកុសលដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនបានដឹងពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្តូរការដឹកនាំខេត្តនោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសំខាន់គឺការបង្កើតទំនុកចិត្តនិងចូលរួមបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តដែលលោកទៅដឹកនាំលោកគួចំរើនដែលនឹងដឹកនាំខេត្តកណ្ដាលវិញបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ឲ្យយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអ្នកស្រាវជ្រាវខាងអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងផ្ទេរតំណែងជារឿងធម្មតារបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះបើទុកឲ្យគ្រប់គ្រងខេត្តណាមួយយូរអាចបង្កជាបាក់ពួក
អញ្ចឹងការដោះស្រាយគឺជាវិជាចរន្តធម្មតារបស់រដ្ឋប្រទេសមួយមួយរួមទាំងខ្មែរយើងផងតែគាត់សំខាន់ដល់ថាតើមនុស្សដែលត្រូវទៅកាន់ដូរទៅស្វាប្រចាំគឺមនុស្សមានសមត្ថភាពឬគាត់ដែលជាមនុស្សដែលមាននៅជាមួយខ្មោះត្រង់ជាមួយខ្សែបន្ទាត់នយោបាយឬគ្រូតាក្រុមបពុណាមួយប៉ុន្តែដល់ទៅធ្វើការវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពបាទ
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែតែងតាំងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការងារសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងថ្នាក់ខេត្តដើម្បីដឹកនាំឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតឹមរក្សា VOA
ក្រោយមានការរិះគន់អំពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលើបុគ្គលដែលបាញ់ប្រហារការសាហាវសម្រាប់មនុស្ស2នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យសិក្សាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីអាចឲ្យតុលាការដាក់ទោសបន្ថែមលើអំពើឃាតកម្មបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សិក្សាធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតុលាការអាចដាក់ទោសបន្ថែមលើអំពើឃាតកម្មបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវការបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយមានការបាញ់ប្រហាររបស់អតីតអគ្គញាម្នាក់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងរបួស2នាក់នៅក្នុងផ្ទះនៅបូរីពេញហួតបឹងស្នោរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាហើយអយ្យការនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ប្រកាន់ត្រឹមតែអំពើឃាតកម្មការប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងការកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារខ្ពស់បំផុតត្រឹម15ឆ្នាំមិនមែនអស់មួយជីវិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារថាមានការផ្តល់យោបល់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់លើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រមទ័នដែលលោកថាជាយោបល់មានហេតុផលសមស្របទាំងលើទិដ្ឋភាពសង្គមទាំងលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ជាពិសេសការលើកឡើងអំពីចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលមិនបានចែងអំពីស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងនឹងករណីនៃការបាញ់ប្រហារដល់សាហាវ លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាទៅក្រសួងយុតិធធម៌ដែលកំពុងសិក្សារៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌដែលបញ្ចូលការដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ចំពោះស្ថានភាពនៃបទល្មើសដោយករណីនៃការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវមួយនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងមិនអាចផ្ទន់ទោសជនល្មើសលើពីអ្វីដែលច្បាប់ជាធរមានបានចែងឬបញ្ញត្តិនោះទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតយើងអាចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបង្កើនទម្ងន់ទោសទណ្ឌសម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសបែបនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនអាចលុបដាច់ចូលកិច្ចការរបស់តុលាការឡើយប៉ុន្តែលោកអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការនិងអយ្យការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់លើករណីបាញ់ប្រហារប្រិយផ្សាយនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាលោកយល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គួរតែធ្វើឡើងដោយមានការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់
ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នីមួយៗគួរតែមានការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហានៃបទល្មើសឬក៏បញ្ហាឆ្លើយតបចំពោះមាត្រាផ្សេងៗទៅលើការអនុវត្តក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមគឺថាត្រូវតែឲ្យមានការសិក្សាជាវិងកុំឲ្យយើងមានការកែប្រែច្បាប់ដោយផ្ដោតទៅលើករណី1ឬក៏ករណី2ដែលវាកើតមានឡើងណាត្រូវតែមានការសិក្សាស្វែងយល់ចំពោះបញ្ហាសង្គមតើតើវិបត្តិសង្គមវាកើតមកពីស្អីឲ្យបានច្បាស់លាស់អានឹងយើងនឹងអាចធ្វើវិសោធនកម្ម
លោកនីសុខាបន្ថែមថាកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ធ្លាប់ស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋបទល្មើសញុះញង់និងបទល្មើសបរិហាកេរ្តិ៍ជាដើមដើម្បីជៀសវាងធ្វើឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់សកម្មជនឬបុគ្គលដែលពួកគេគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាគួរតែមានការផ្តន្ទាទោសអស់មួយជីវិតលើជនល្មើសដោយសារនេះជាការបាញ់ប្រហារសាហាវប្រិយផ្សៃនិងអមនុស្សធម៌ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាកម្ពុជាមិនដាក់ទោសទណ្ឌប្រហារជីវិតឡើយដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាទោសប្រហារជីវិតមិនមានឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់អតីតអង្គញានេះក្នុងករណីបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវនេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាតំណាងអយ្យការបានសន្និដ្ឋានថាអំពើនេះជាអំពើឃាតកម្មដោយពុំមានធាតុផ្សំជាអំពើឃាតកម្មគិតទុកជាមុនតាមការកំណត់នៃច្បាប់នោះទេព្រោះថានៅមុនពេលបាញ់ប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះគឺមានការជជែកឈ្លោះប្រកែកគ្នាភ្លាមៗដោយពុំមានភស្តុតាងនឹងការរៀបចំផែនការសម្លាប់មនុស្សឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការបញ្ជាក់ថាការចាប់ប្រកាន់របស់តំណាងអយ្យការគឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមអង្គហេតុនិងភស្តុតាងដែលជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរបស់នគរបាលយុតិធធម៌និងអយ្យការតុលាការបញ្ជាក់បន្ថែមថាចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងបន្តស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយក្នុងករណីរកឃើញភស្តុតាងថ្មីបន្ថែមដើម្បីដាក់បន្ទុកចៅក្រមស៊ើបសួរមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកែប្រែបទចាប់ប្រកាន់នេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
ការជជែកដេញដោលលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនិងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលលោកទាំងពីរជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែវោហារសាស្ត្ររបស់លោកទាំងពីរតែកទៅនឹងប្រធានបទអរសើបនានាដូចជាអន្តរប្រវេសនិងការរកឃើញថាលោកត្រាំមានទោសក្នុងសំណុំរឿងលុយបំបិនមាត់បានឡើងកម្ដៅរួចហើយអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងត្រូវរងចាំដល់ថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីដឹងថាតើលោក Biden នឹងប្រើការរកឃើញថាលោកត្រាំមានទោសមកវិប្រហាលើលោកត្រាំនៅលើឆាកជជែកដេញដោលឬក៏អត់លោក Mitch Landrieu សហប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ថ្លែងថា
But it's not just to call Donald Trump a convicted
felon លោកត្រាំជាអ ுக ្រិតជនមានទោសហើយតច្ចរិតរបស់លោកក៏ពិបាកផងដែរលោកបានដាក់ពាក្យខ្សែធន6ដងដែលមានន័យថាលោកជាពាណិជ្ជករមិនល្អនិងជាអ្នកបោកប្រាស់អ្នកទូចតាចដែលជីវភាពពួកគេពឹងផ្អែកលើលោក
លោកត្រាំច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះហើយថានឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ខណៈដែលលោក Biden ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការជជែកដេញដោលនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខលោក Trump បានចេញធ្វើយុទ្ធនាការកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុង Philadelphia លោកមិនបានលាក់បាំងភាពអន្ទះសាររបស់លោកក្នុងការជជែកដេញដោលទេហើយពេលខ្លះសួរអ្នកគាំទ្រថាតើលោកគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលជួបតទល់ជាមួយនឹងលោក Biden លោក Trump បានចោទសួរយ៉ាងដូចនេះថា
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history or
តើខ្ញុំគួរកាចមើងម៉ាត់នៅនិយាយថាអ្នកឯងជាប្រធានាធិបតីអាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកឬក៏គួរតែសុភាពរៀបសារនឹងឲ្យលោក Biden និយាយត្រូវតែមើងម៉ាត់
លោកត្រាំក៏បានប្រើការជួបជុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះដើម្បីរំលឹកអ្នកបោះឆ្នោតអំពីជំហររបស់លោកលើឈុតអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ផងដែរ
នៅថ្ងៃទី1ពេលកាន់តំណែងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការបញ្ជូនមនុស្សចេញដល់ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកយើងគ្មានជំរឿសទេ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Biden បានដាក់កំហិតលើដំណើរការសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅព្រំដែនខាងត្បូងប៉ុន្តែលោកក៏បានចេញវិធានការការពីសប្តាហ៍មុនផងដែរដែលនឹងបើកផ្លូវឈ្មោះទៅកាន់ការទទួលបានសញ្ជាតិសម្រាប់ជនដែលគ្មានក្រដាស់ស្នាមណាដែលជាប្តីឬប្រពន្ធពលរដ្ឋអាមេរិកាំងលោក Mitch Landrieu សហប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Biden ថ្លែងថាThe
border is in trouble. ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាអស់ពេល20ឬ30ឆ្នាំមកហើយនៅថ្ងៃទី1នៃការកាន់តំណែងលោក Biden បានដាក់សំណើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ដល់ទូលំទូលាយមួយទៅសភាប៉ុន្តែសភាមិនបានធ្វើអ្វីទេ
ក្រៅពីរឿងអន្តរប្រវេសន៍គេរំពឹងថាលោក Biden និងលោក Trump នឹងត្រូវគេសួរអំពីបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី1ដែលរៀបចំឡើងដោយទូរទស្សន៍ CNN នៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រទេសចិនបានចេញផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំថ្មីកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់ការដាក់ទោសប្រហារជីវិតលើជនណាដែលជាមេខ្លោងនៃការទាមទារឯករាជ្យតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់បានឆ្លើយតបដោយជំរុញពលរដ្ឋកុំឲ្យភ័យខ្លាចនិងថាចិនគ្មានយុត្តាធិការណាមួយលើតៃវ៉ាន់ទេ VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានចេញផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំថ្មីសម្រាប់ការដាក់ទោសព្រហ្មទណ្ឌដែលរួមទាំងទោសប្រហារជីវិតផងដែរសម្រាប់ករណីជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនហៅថាជនផ្ដាច់ខ្លួនឯករាជ្យតៃវ៉ាន់ដ៏ងប់ងល់គោលការណ៍ណែនាំថ្មីនេះដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលចិនបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់លោកឡៃឈីងទើបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែមករានិងស្បុតចូលកាន់តំណែងកាលពីខែឧសភាចិនហៅលោកឡៃថាជាជនផ្ដាច់ខ្លួនដ៏គ្រោះថ្នាក់ហើយបានធ្វើសម្ពាធភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកឡៃបានស្បុតចូលកាន់តំណែងរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មនឹងបង្កើនការល្បាតរបស់ឆ្មាំសមុទ្រនៅជុំវិញកោះនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយតៃវ៉ាន់នៅឯសមុទ្រស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនផងដែរនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ចិនតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនហើយតៃវ៉ាន់មានជំរឿសតែមួយគត់ដែលនោះគឺការបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនប៉ុន្តែការស្ទុះមតិសាធារណៈនៅតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនមិនគាំទ្រការបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនឬឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ឲ្យបានឆាប់នោះទេប៉ុន្តែចំនួនមកវិញការស្ទុះមតិនោះបានបង្ហាញថាពួកគេភាគច្រើនគាំទ្រការរក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឲ្យនៅដដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យឃើញថាខ្លួនមិនពេញចិត្តលោកឡៃនិងគណបក Democratic Progressive Party របស់លោកឡៃដែលមានទំនោរទៅរកអធិបតេយ្យភាពវិធានការថ្មីនេះមើលទៅគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់ចិននៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសាធារណជនតៃវ៉ាន់និងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់បើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនគោលការណ៍ណែនាំថ្មីនេះមានបំណងសម្ដៅលើអ្នកណាដែលបង្កើតអង្គការផ្ដាច់ខ្លួនឬក៏អ្នកណាដែលណែនាំមនុស្សឲ្យធ្វើសកម្មភាពបំបែករដ្ឋតុលាការរដ្ឋអាជ្ញានិងអង្គភាពសន្តិសុខសាធារណៈនិងរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិននឹងដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរស្របតាមច្បាប់ចំពោះជនងប់ងល់ឯករាជ្យតៃវ៉ាន់ណាដែលបានបំបែកប្រទេសចិននិងញុះញង់ឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មផ្ដាច់ខ្លួនហើយនឹងការពារដោយគ្មានញញើតនៅអធិបតេយ្យភាពជាតិឯកភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំថ្មីនោះទោសប្រហារជីវិតគឺសំដៅចំពោះមេខ្លោងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទាមទារឯករាជ្យណាដែលបង្កការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសដល់រដ្ឋនិងប្រជាជននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំថ្មីនេះក្រុមប្រឹក្សាតៃវ៉ាន់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការចិនដីគោកបានជំរុញសាធារណជនកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថារងការគំរាមកំហែងដោយគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនក្រុមប្រឹក្សានេះបានបញ្ជាក់ថាអាញាធិបតេយ្យចិនគ្មានយុត្តាធិការណាមួយលើតៃវ៉ាន់ទេហើយច្បាប់និងបទដ្ឋានរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តចិននេះគ្មានសុពលភាពណាមួយលើប្រជាជនតៃវ៉ាន់ឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាភាគរយនៃប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែលភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីការពារជីវិតរបស់ខ្លួន បានកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាគ្រួសារនានាបាននិយាយថាមិនថាពួកគេរត់គេចប៉ុន្មានដងទេពួកគេនៅតែមិនអាចស្វែងរកសុវត្ថិភាពបានដដែលអ្នកស្រី Heather Murdock រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ប្រទេសតូគីរួមជាមួយនឹងលោក Nedal Hamdona លោក Amjet Tantes និងអ្នកស្រី Ina Tantes ពីទីក្រុង Khan Yunis នៃតំបន់ Gaza លោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីអាម៉ាន់អាល់សាហ្វីនិងកូន3នាក់បានបង្ខំគេចចេញពីសង្គ្រាម6ដងហើយតាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកកន្លែងដំបូងដែលពួកគេគេចចេញគឺផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងក្នុងក្រុងបេតឡាហាយនៅភូមិខាងជើងកាហ្សាដែលឥឡូវនេះក្លាយជាគំនរបាក់បែកអ្នកស្រីថ្លែងថា
យើងគេចចេញដោយសារការបាញ់ខ្លាំងគ្មានឈប់ហើយខ្ញុំភ័យមិនមានសារឬការឲ្យដំណឹងជាមុនណាមួយទេ
តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីបានផ្លាស់ទីទៅកាន់ភូមិខាងត្បូងជាច្រើនដងនៅពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់បន្តដេញតាមនៅពេលដែលអ្នកស្រីទៅដល់ទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភូមិខាងត្បូងអ្នកស្រីបានបង្កើតជំរំជាមួយពលរដ្ឋកាហ្សាភូមិច្រើននៅពេលដែលគ្រោះទុរភិក្សនៅភូមិខាងជើងចាប់ផ្ដើមធ្លាយមកដល់ភូមិខាងត្បូងមន្ទីរពេទ្យស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានបិទហើយការគ្រប់គ្រងទឹកបានថយចុះពេលការវាយប្រហារលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាចាប់ផ្ដើមកាលពីខែឧសភាបន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានត្រឡប់ទៅភូមិខាងជើងវិញនៅក្រុងខាន់យូនីសអ្នកស្រីថានៅទីនេះគ្មានអគ្គិសនីហ្គាសទឹកម៉ាស៊ីននិងមានម្ហូបអាហារតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
យើងមិនអាចរកបានសូម្បីតែបន្លែនិងពេញប៉ោះដើម្បីឲ្យកូនកូនញ៉ាំប្រេងក៏គ្មានដែរយើងគ្មានលទ្ធភាពទិញសាច់បានទេរីឯផ្លែឈើនិងទឹកដោះគោក៏យើងគ្មានលទ្ធភាពទិញដែរ
អង្គការសហប្រជាជាតិថាមនុស្សប្រហែល120លាននាក់ឥឡូវនេះត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំនៅទូទាំងពិភពលោកដោយរស់នៅកន្លែងផ្សេងក្រៅពីផ្ទះរបស់ខ្លួនបង្ខំគេចចេញពីសង្គ្រាមនិងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតមនុស្សភាគច្រើននៅគេចចេញកំពុងស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែពលរដ្ឋតំបន់កាហ្សាថាគ្មានកន្លែងសុវត្ថិភាពទេក្នុងតំបន់កាហ្សាដូច្នេះពួកគេត្រូវបន្តផ្លាស់ទីដើម្បីរស់លោករ៉ាហ្វាតមូសាហ្វាហាត់ពលរដ្ឋតំបន់កាហ្សាថ្លែងថា
មើលចុះកូនក្មេងស្ត្រីនិងមនុស្សចាស់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានបំផ្លាញ
គ្រួសារតិចតួចប៉ុណ្ណោះបានភៀសខ្លួនពីតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែភៀសច្រើននៅតែបន្តនៅក្នុងតំបន់នោះដោយសារតែព្រំដែនត្រូវបានបិទហើយការភៀសខ្លួនត្រូវចំណាយច្រើនមនុស្សជាច្រើនដូចជាលោកហ្វាហាត់ជាដើមថាពួកគេនឹងមិនចាកចេញទេបើអាចដោយខ្លាចថាពួកគេនឹងបាត់បង់មាតុភូមិជារៀងរហូតក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់កាហ្សាថាមនុស្សជាង 37,000 នាក់នៅកាហ្សាត្រូវបានសម្លាប់និងជាង 85,000 នាក់បានរងរបួសតាំងពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកដោយកម្ដៅនៅរដូវក្ដៅនេះមកដល់ហើយការប្រយុទ្ធនៅបន្តជនស៊ីវិលបន្ថែមទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីកង្វះម្ហូបអាហារការព្យាបាលទឹកស្អាតនិងអនាម័យអ្នកស្រីអាល់សាហ្វីថាទោះបីជាសង្គ្រាមចប់នៅថ្ងៃស្អែកក៏ដោយក៏តំបន់កាហ្សាបានរងការបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីរួចទៅហើយ
តំបន់កាហ្សានឹងគួរឲ្យខ្លាចហើយស្ថានភាពនឹងកាន់តែអាក្រក់ដោយសារកង្វះអគ្គិសនីទឹកក៏ដូចជាដីធ្លីផ្លូវថ្នល់និងផ្ទះសម្បែងដែលរងការបំផ្លាញ
ការប៉ុនប៉ងចរចាសន្តិភាពជាច្រើនដងបានបរាជ័យដោយអ៊ីស្រាអែលសន្យាថាសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាដែលខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណោះដែលរួមទាំងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់និងការកំទេចក្រុមហាម៉ាស់ទាំងស្រុងសម្រាប់អ្នកស្រី Heather Murdock ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.